Երեկոյան լապտերի թույլ ցոլքի տակ միստր Բըրնզը կարծես ավելի էր անկողնու երեսը բարձրացել, ասես մի ճնշող ձեռք վանվել էր նրա վրայից։ Մի քանի խոսքից պատասխանեց համեմատաբար երկար։ Անդրդվելիորեն պնդեց ասածը. եթե այդ անփոփոխ շոքից շնչահեղձ չլինի, ապա հաստատ մի քանի օրից տախտակամած դուրս կգա և կօգնի ինձ։ Նրա խոսելու պահին ես դողում էի, որ ուժ հավաքելու այդ ճիքը հանկարծ նրան աչքերիս առջև անկենթան չդարձնի։ Բայց պետք է ընդունել, որ ուրախալի բան կար նրա պատրաստակամության մեջ։ Ես ըստ պատշաճի պատասխանեցի, միաժամանակ հասկացնելով, որ մեզ իսկապես օգնող բանը քամին է, համընթաց քամին։ Գլուխը անհանգիստ գլորեց վարձի վրա, սակայն բնավ էլ ուրախալի չէր, երբ սկսեց խելագարի նման մրթմրթալ նախկին նավապետի այդ ծերուկի մասին, որը թաղվել է 8 աստիճան 20 րոպե զուգահեռականի տակ, հենց մեր ճանապարի վրա, և դարանակալ սպասում է ծովածոցի մուտքին։ «Դեռ ձեր նախկին նավապետի մասին եք մտածում, միստր Բըրնզ», ասացի։ «Չեմ կարծում, որ մեռած մարդիկ ատելության որևէ զգացում ունեն ողջերի նկատմամբ. նրանց հոգը չեն ապրողները»։
«Նրան չեք ճանաչում»,
թույլ շշնջաց նա։ «Ճիշտ է, ես նրան չէի ճանաչում նայել ինձ, այնպես որ ինձանից նեղացած չի կարող լինել»։
«Այո, բայց մնացածներս այստեղ ենք»,
պնդեց նա։ Ներքուստ համոզվեցի, որ այդ սարսափելի, այդ հիմար ցնորքը նենգորեն սպառնում է ողջամտության անառիկ ամրոցին, և ասացի. «Չպետք է այդքան շատ խոսեք, դուք ձեզ կհոգնեցնեք»։
«Եվ հետո նավը»,
շարունակեց շշնջալով։ «Այլևս ոչ մի խոսք», ասացի ներս մտնելով և ձեռքս ճակատին տանելով։ Հասկացա, որ այդ գազանային անհեթեթության արմատները հենց այս մարդու մեջ են, և ոչ հիվանդության, որը ըստ երևույթին նրան դատարկել էր մտավոր թե ֆիզիկական ամեն ուժից, բացի այդ մեկ հաստատուն մտքից։ Մի քանի օր խուսափեցի միստր Բըրնզի հետ զրուցելուց։ Դռան առջևով անցնելիս պարզապես ողջույնի հապճեպ խոսք էի նետում։ «Համոզված եմ, եթե ուժ ունենար, ձայն կտար իմ ետևից», բայց չուներ այդ ուժը։ Մի օր հետո, սակայն, Ռենսմը ասաց, որ նավապետի առաջին օգտականը իրեն լավ է զգում։ «Որևէ հիմարություն դուրս չտվեց նախկին նավապետի մասին», հարցրի ես։
«Ոչ, սըր»,
հարցումից ցնցված պատասխանեց Ռենսմը, սակայն մի պահ լուր մնալուց հետո ավելացրեց. «Այս առավոտ ասաց, որ ցավ է զգում մեր նախկին նավապետի համար, որ թաղված է հենց այս ծովածոցում, նավի ճանապարին»։ «Միթե դա հիմարություն չէ», հարցրի, հավատով նայելով այդ խելացի և հանդարտ դեմքին, որի վրա մարդու կրծքում թաքնված անհանգստությունը զգուշավորության մի թափանցիկ քող էր սփռել։ Ռենսմը չգիտեր, բնավ ուշադրություն չէր դարձրել, և մի թեթևակի ժպիտով խույս տալով հեռացավ իր սովորական, զսպված աշխուժությամբ երբեք չվերջացող իր պարտականություններին։ Երկու օր էլ անցավ։ Մի քիչ, շատ քիչ առաջ էինք շարժվել և մտել Սիամի ծովածոցի ավելի լայն տարածությունը։ Նավապետ Ջայլզի միջտորթությամբ առաջին հրամանատարության համար անցկորեն ուրախանալով հանդերձ, անհանգստանում էի, որ թերևս մի կերպ պետք է հատուցել այսպիսի բախտին։ Մասնագետի աչքով ուսումնասիրել էի հնարավորություններս։ Նավապետի պաշտոնի համար բավական ձեռնհաս էի։ Առնվազն այդպես էի կարծում։ Պատրաստվածությանս մասին այն ընդհանուր զգացումը ունեի, որը միայն իր սիրած մասնագիտությանը հետևող մարդը կարող է ունենալ։ Այդ զգացումը ամենաբնական բանն էր թվում աշխարում, շնչելու չափ բնական։ Այնպես էի պատկերացնում, որ առանց դրա չեմ կարող ապրել։ Չգիտեմ, ինչ էի ակնկալում, թերևս միայն ապրելու սաստիկ ցանկությունը, որը երիտասարդական ձգտումների ուղն ու ծուցն է։ Համենայն դեպս չէի ակնկալում, որ փոթորիկ կլինի։ Այդ մասին շատ լավ գիտեի։ Սիամի ծովածոցում փոթորիկ չկա։ Բայց ոչ էլ ակնկալում էի, ձերքս ու ոտքս կապված ենթարկվել անհույս տարածությանը, որին հետս հետե իրազեկ էի դառնում։ Ոչ այն պատճառով, որ չար կախարդությունը մեզ միշտ անշարժ էր պահում։ Խորհրդավոր հոսանքներ մեզ դեսուդեն էին քշում մի անհայտ ուժով, որը դրսևորվում էր ծովածոցի արևելյան ափը եզերող կղզիների փոփոխվող շարքերով։ Կային նաև խաբուսի քամիներ, որոնք հույսեր էին ներշնչում պարզապես դրանք հետո դառնորեն փշրելու համար։ Առաջխաղացման խոստումներ, որոնք վերջանում էին կորած ցամաքով, հանգում հառաչանքների և մեռնում մունջ անդորության մեջ, որտեղ հոսանքները տիրություն էին անում իրենց ուզած ձևով։ Դա պատահեց հենց հաջորդ օրը։ Արեգակը բարձրացել էր Քոհ Ռինգի հարավային թևից, որը չար ուղեկցորդի նման դեռևս կախված մնում էր նավի ձախ կողմում։ Այն սաստիկ տհաճ էր։ Գիշերը հավաքվել էինք կողմնացույցի անկյունաչափի մոտ, կրկին ու կրկին հավասարակշռում առագաստակալները այն ուղղությամբ, որտեղից իմ կարծիքով պետք է փչեին երևակայական քամիները։ Այնուհետև հենց արևածագից առաջ մի անհասկանալի, անփոփոխ քամի մոտ մեկ ժամ ուղիղ փչեց մեր ճակատներին։ Մի անիմաստ քամի, որ չէր համապատասխանում ոչ տարվա եղանակին, ոչ մատյաններում արձանագրված նավաստիների դարավոր փորձությանը, ոչ էլ երկնքի տեսքին։ Այն կարելի էր վերագրել միայն նպատակավոր չարության։ Մեծ արագությամբ նավը հեռացրեց սահմանված ուղուց։ Եթե զբոսանավի վրա գտնվեինք, ապա այդ քամին շատ հաճելի պիտի լիներ ծովի արտացած շողքի հետ, շարժվելու զգայության և անսովոր թարմության հետ միասին։ Հետո հանկարծ, կարծես չուզելով շարունակել տխուր կատակը, թուլացավ ու բոլորովին կտրվեց 5 րոպեից էլ պակաս ժամանակամիջոցում։ Նավի ուղղությունը մնաց թեքված։ Անշարժացած ծովը անդորության մեջ ստացավ պողպատյա թիթեղի փայլ։ Ես իջացած ոչ թե հանգստանալու, այլ որովհետև չէի կարող այդ տեսարանին դիմանալ։ Ռենսմը զբաղված էր սրահում։ Սովորություն էր դարձրել, որ ամեն առավոտ ինձ ոչ պաշտոնական զեկուցի անձնակազմի առողջական վիճակի մասին։ Սովորականի պես հաճելի և հանդարտ հայացք գցելով ինձ վրա, հեռացավ բուֆետի մոտից։ Ստվեր չկար նրա իմաստուն ճակատին։ «Վատացածների թիվը այսօր բավական բարձր է», առանց իրեն կորցնելու ասաց նա։ «Ի՞նչ, բոլորն էլ անկողին են ընկել»։ «Իրականում միայն 2 հոգի են պառկած, սար, բայց…» «Բոլորը 3 գիշեր հիվանդացան, այո»։ «Անընդհատ փոխում էինք նավի ուղությունը»։ «Լսում էի, սար, որոշել էի դուրս գալ և օգտել, բայց…» «Պետք չէր, կարիք չկար»։ «Իսկ տղաները տախտակամածին են քնում գիշերը, դա լավ չէ»։ Ռենսմը համաձայնեց։ «Նավաստիները երեխա չեն, ավելին, նրանց չի կարելի մեղադրել, որ դուրս են գալիս տախտակամած օդ շնչելու. ինքը իհարկե չի անում»։ Ռենսմը իրականում խելացի մարդ էր, սակայն սխալ կլիներ ասել, որ մյուսները խելացի չէին։ Վերջին մի քանի օրը մեզ համար շիկացած վառարանի փորձության նման էր։ Իրոք, չէր կարելի բարկանալ նրանց հասարակ, անխոհեմ մարդկայնության համար։ Մարդիկ վայրկյան չէին կորցնում իրենց օգնությունը ցույց տալու, երբ գիշերը սառնության պատրանք էր առաջացնում, իսկ աստեղալույսը շողշողում էր ծանր, ցողով լցված օդի մեջ։ Բացի դրանից, նրանցից շատերը այնքան տկար էին, որ դժվար էր որևէ բան ձեռնարկել առանց տախտակամածի վրա հավաքելու մի քիչ երերալ կարողացողներին։ Ոչ, անիմաստ էր հանդիմանել նրանց։ Սակայն լիովին համոզված եմ, որ քինինը իրոք օգուտ էր տալիս։ Համոզված էի, խորապես հավատացած էի։ Քինինը պիտի փրկի մարդկանց։ Նավը իր բժշկական զորությամբ վերջ պիտի տա կախարդանքին։ Ժամանակը դարձնի անկարևոր, եղանակը անցողի հոգս, և խորհրդավոր չարագործների դեմ գործող մոգական փոշու նման, կանգնած օդի և համաճարակի չար ուժերի դիմաց բարեհաջող ավարտի իմ առաջին նավապետության առաջին ուղևորությունը։ Այն համարում էի ոսկուց ավելի թանկ, և ոսկուն հակառակ, որ դժվար մի տեղ գտնվի բավականաչափ, նավի պահեստում կար մեծ քանակությամբ։ Փոքր դեղաչափեր կշռելու նպատակով պահեստ մտա վերցնելու։ Անսխալական ամենաբույժին հաստելու զգացումով մեկնեցի ձեռքս, մի նոր սրվակ վերցրի ու բացեցի փաթեթը։ Նկատեցի, որ ծայրերը կնքված չեն։ Կարիք չկա, սակայն, այդ սարսափելի հայտագործությունը մանրամասնորեն պատմելու։ Դուք արդեն գուշակեցիք եղելությունը։ Այնտեղ էր փաթեթը, այնտեղ էր սրվակը, լցված մի տեսակ սպիտակ փոշով, որը սակայն քինին չէր։ Մի հայացք բավական էր։ Հիշում եմ, որ սրվակը հենց վերցնելու պահին, նույնիսկ դեռ փաթեթը չքանդած, առարկայի քաշը մի վայրկյան զարմացրեց ինձ։ Քինինը փետուրի պես թեթև է, բայց նյարդերս չափազանց զգայուն էին դարձել։ Սրվակը ընկավ գետնին։ Կոշկիս տակ զգացի, որ պարունակությունը հատիկավոր է։ Վերցրի երկրորդ սրվակը, ապա երրորդը։ Քաշը ամեն ինչ ասում էր։ Մեկը մյուսի ետևից ընկանցած ու ջարդվեցին ոտքերիս առջև։ Ես չէի շպրտում դրանք, այլ ընկնում էին մատների սարանքով, ասես այդ հայտագործության դիմաց անզոր էի դարձել։ Իրականություն է, որ մտային ցնցումի հենց սաստկությունը, մի տեսակ ժամանակավոր անզգայություն առաջացնելով օգտում է մարդուն, որ դիմանա հարվածին։ Նավախցից դուրս եկա անզգայացած, կարծես ծանր բան էր ընկել գլխիս։ Սրահի մյուս անկյունից Ռենսմը, փոշեհավաքը ձեռքին, սեղանի վրայով բերանը բաց նայում էր ակնապիշ։ Չեմ կարծում, որ վայրենի տեսք էի ընդունել։ Շատ հավանական է, որ աչպարարի նման էի, քանի որ բնազդաբար դեպի տախտակամած էի շտապում։ Ճանապարհորդության մեջ գտնվող նավի դժվարությունները, վտանգներն ու խնդիրները պետք է լուծել տախտակամածի վրա։ Բնազդաբար այդպես էլ վարվեցի։ Դա հաստատումն է այն բանի, որ մի պահ գիտակցությունս կորցրի։ Հաստատապես հավասարակշռությունս կորցրել էի։ Գրգիռի զոհ էի դարձել, քանի որ սանդուղքի ներքևում շուռ եկա և ինձ գցեցի միստր Բրնզի դռան առջև։ Նավապետի առաջին օգտականի տեսքը վերջ տվեց մտային խանգարմանս։ Գլուխը մի քիչ կողքի թեքած, իսկ մարմինը կարծես անչափ երկարած, մի արհեստական գոհունակությամբ նստել էր անկողնում։ Դողացող ձեռքում, խոշոր գավազանից ոչ ավելի հաստ դաստակի վերջամասում, մի փայլուն մկրատ էր շողշողացնում, որը իմ ներկայությամբ փորձեց խրել կոկորդը։ Ես սոսկացի, սակայն այդ սոսկումը երկրորդական կարգի էր, իրականում ոչ այնքան ուժեղ, որպեսի «կանգնեք, աստվածիմ, ինչ է կանումի» նման մի բան գոռամ։ Իրականում նա պարզապես, չարաշահելով իր ուժերը, դողդոջ ձեռքով փորձում էր խուզել խիտ աճած շեկ մորուքը։ Ծնկներին մի մեծ անձեռոց էր փռված, որի վրա պղնձալարի կտորների նմանվող չոր մազերի տարափ էր իջնում մկրատի յուրաքանչյուր կտրվածքի հետ։ Դեպի ինձ շուռ տվեց խենթ երազներում հայտնվող պատկերներից ավելի այլանդակ գլուխը։ Մի այտը, ամբողջովին մազոտ և փքված բոցի տեսքով, մյուսը, մերկացած ու փոսընկած, որի վրա իրեն զգացնել էր տալիս ձեռք չկպած երկար բեղը, տխուր ու վայրի։ Եվ մինչ նա, բացված մկրատը մատներին նայում էր կայծակնահար, ես չարամտորեն, վեց բառով, առանց մեկնաբանության, բարձրաձայն հաղորդեցի հայտնագործությունս։